Bu da şuarla olmaz. Yani mesela tutaq ki biz universitetdə mesela ali təhsil mərkəzlərində məsələn bir neçə kurs misal üçün nizamşünaslıq oxuyaq ya xaqanşünaslıq ya füzulşünaslıq və ya nəsimi əmsalı bunlar. Bunlarla yəni adam bir az aşina olar. Ancaq bu ədəbiyyatı qavramaq deyil, bu ədəbiyyatı başa düşmək deyil. Dərin mənada biz gərək bu keçmiş ədəbiyyatı biləx, yəni bir ədəbiyyatçı onu dərin bilə, öz əsərində, fikrində, sözündə, yazdığında, dediyində onlardan faydalana və onları diri saxlaya bu xalqın ədəbiyyatını hissedə. O da şübhəsiz ki, biz xüsusən, mən bunu deməliyəm, bunu bütün alimlər də bilirlər, ədəbiyyatçılar bilirlər, o da budur ki, ədəbiyyatda müasir dövrəndə xüsusən əlifba dəyişiləndən sonra, yəni bizim əsri əlifbadan, yəni Füzuli yazan əlifbadan, Nəsimi yazan əlifbadan, Hacı Seyid Əzim Şirvani kimi böyük şəxsiyyətlər, Sabir kimi şəxsiyyətlərin yazdığı, Yavsin Cavidin yazdığı əlifbada olan ədəbiyyatdan, bizim ədəbiyyat xüsusən Azərbaycanda, Azərbaycan Cümhuriyyətində köçürüldü Latina ya məsələn Kirl əlifbasına bəzi kəlmələr, terminlər tam biranə oldular. Yəni, xalq daha onların ün tuta bilmədi. Hər halda indi biz bu ədəbiyyatı saxlamaq üçün, təbliğ etmək üçün, təhsil üçün tanımalıyıq. Bunun da bir yolu bu terminləri, istilahları, sözləri bilməkdir. Həm onların lüğətdə, sözlükdə onların mənasını bilməkdir. Xüsusən də ki, bunların əksəriyyəti demək olar ki, farsca ya ərəbcədirlər. Çünki irfan müsəlmanlarda, Mufiddin İbn Ərəbidə, ya məsələn Mövlanada, ya Sənaidə və sonralar məsələn Hafizdə saat gəlir sonra Füzuliyə, ya məsələn ondan əvvəl Nəsimi, bunlarda ya Şahismal Xətayidə olan, bunlar hamısı həmin əsri əlifba, yəni Ərəb əlifbası və o sözlərlə başlanıbdır. Hər halda biz bunları bilməliyik, öyrənməliyik. O kitab ədəbiyyatı yaxşı bilək. Mən keçən verişə də buna işarə elədim bir az, indi də dedim, bu bəhətdə kifayət edilər, ancaq bunun əhəmiyyəti çoxdur. Biz bu ədəbiyyatımızda, çünki bu terminlər, bu sözlər, ki, irfan mənası daha doğrusu bunlar da vardır və ya o fəlsəfi bir sıra mənalar, bunları bilməliyik. Ədəbiyyatda bizim xüsusən mənzum ədəbiyyatımızda, məsələn, Füzulidə, Nəsimidə, Qovsidə, bunlarda müxtəlif istilahlar var ki, bunları bilməliyik. Onlardan da biri, demək olar, 7 iqlimdir, ya 7 iqlim bəzən gəlibdir. 7 iqlim, məsələn, Füzuli deyir ki, yer işi, göy cümbişi, rəyinlə bir dəm olmasa, 7 iqlim o 9 gərduni gərdavul olmasın. Olmasın rədifli qəzəlində, isə qəzəl var olmasın, biri də budur. Bu 7 iqlim nə deməkdir? 7 iqlim sadəcə bunun mənası 7 iqlim, yəni 7 ölkə. Keçmişdə, yəni 800-900 il bundan qabaq, bəlkə 1000 il demək olur bundan əvvəl, xüsusən İranda bu bir istilah ki, belə təsəvvür elədilər ki, dünya 7 ölkədən, 7 demək olar ki, böyük bölgədən təşkil olur. Hindidir, Çindir, İrandir, Rumdir, belə bir ölkə 7 yerə bölmüşlər. Necə indi biz, məsələn, indi dünyanın müasir dövründə 5 qitəyə bölüblər. Asiyadır, Avrupadır, Afrikadır, Amerikadır, Oqyanusiyadır. O zaman da 7 iqlim deyirdilər, yəni 7 ölkə, 7 qitə, belə daha doğrusu. Bu, lüğət mənasıdır bunun sözlük. Ancaq fəlsəfi və təsəvvüf baxımından 7 iqlim, yəni bütün dünya. Bütün dünya və onda olan ləzzətlər, onda olan cazibələr ki, onda olan elmlər, müsbətlər, mənfilər, hər nə ki biz deyirik, dünya, yerdə, göydə, kainat, bunlarda olan cazibələr, bunlarda olan dövlət, sərvət, hər nə mənə ki insan ürəyi istəyir, bunları hamısına bəzi vaxtda bizim ədəbiyyat gəlir, dünya və mafiha, dünya və onda olanlar. Yer, göy, hər nə mənə, bu demək olar ki, işarədir bütün dünyaya. Bu, bizim irfani ədəbiyyatımızda gəlibdir və Füzulidə xüsusən bu istilahlar çoxdurlar. Əlbəttə, fars ədəbiyyatında da حافظدا مخصوصا مولانادا و حکیم سنایدا بعض وقت مثلا سعدیدا دا باشقلاندا دا واردیر انزاق او عرفانی عطاردا شیخ عطاردا دا بو کلمələر çoxdular türk ədəbiyyatında da Muhammed Füzulinin əsərlərində xüsusən divanında həm qəzəllərində həm qəsidələrində bu yeddi iqlim yəni bütün dünya mənasındadır. Allah amanında hələlik inşallah ki gələn verilişlərdə başqa bir terminləri və başqa bir sözlərin də haqqında danışacağıq.
Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirindən Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinlədiniz. Nəysə ki, burada efir vaxtımız sona inir. Sizi növbəti verilişlərə kimi bir olan Tanrıya tapşırıram. Sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlardın altına, ey qəriblər unudu. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. Böyük inqilab rəhbəri buyurublar, insanları məyus etmək və səhnədən uzaqlaşdırmaq düşmənlərin planlarıdır. Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsinin partiyasının rəhbəri Tofiq Yaqublunun həbsini hakimiyyət tərəfindən girov bildiribdir və İrəvan Azərbaycanla müzakirəyə hazırdır, lakin maneəsiz hərəkətlərə yox erməni rəsmisi bildirib. İndi isə daha ətraflı böyük inqilab rəhbəri İnsanları məyus etmək və səhnədən uzaqlaşdırmaq düşmənlərin əsas planlarıdır. Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməneyi ötən gün 9 yanvar 1978-ci il Qum şəhərinin xalq qiyamının il dönümü münasibəti ilə Qum xalqı, hövzə tələbələri, din xadimləri və müəllimləri qəbul ediblər. Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməneyi bu tarixdə tağut rejiminin dağılmasına səbəb xalqın geniş iştirakı bildirir, qeyd ediblər. Xalqı iştiraka çağırmaqdan məqsəd İslam hökuməti, İslam qüruru, xalqın tam məsləhəti və koalisiyası və imperializmi ilə mübarizədir. O həzrət Qəzza zolağını xalqın geniş iştirakının əsas təzahürü adlandırıb əlavə ediblər. Kiçik bir ərazidə kiçik bir qrup, iddiası yerə göyə sığmayan abışı və onun tabiliyində duran yaxasından asılan siyanist rejimini müqavimət və dözümləri nəticəsində aciz vəziyyətə gətirdilər. Üç aydan çox müdafiəsiz insanlara qarşı uşaq qatili olan rejim cinayətləri ilə tarixdə unudulmaz iz qoydu. Elə ki, rejim yer üzündən belə tam silinib məhv olsa da, yenə də bu cinayətləri unudulmayacaq və tarixdə yazılacaq ki, bir gün bu məntəqədə bir qrup hökumətə çatdı və neçə həftə ərzində minlərlə uşağı qətlam etdi. Lakin xalqın dözümü və müqaviməti onları geri otuzdura bildi. Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməneyi gənclər və xalqın xüsusilə də gənclərin səhnədən və iştirakdan uzaqlaşdırmaq fəndini də düşmənlərin və əcnəbi mediaların siyasəti adlandıraraq qeyd ediblər ki, mənfi məqamların şişirdilməsi, çatışmazlıqlar və iqtisadi çətinlikləri üzə çəkmək, siyasi fəaliyyətlər və seçkilərdə iştirakın faydasızlığını təbliğ etmək və düşmənləri məyus etmə və şantaj fəaliyyətlərindən olubdur. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Qırmızı dənizin təhlükəsizliyinin müdafiəsi bahanəsi ilə Yəmənə qarşı qətnamənin ratifikasiyası üçün ABŞ-ın səylərinin məntəqə və Qırmızı dənizdə ABŞ-ın hərbi iştirakının genişlənməsinə imkan olaraq bu səyləri İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri tənqid edibdir. Fars Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, ötən axşam qarşılıqlı regional mövzularla yanaşı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov ilə Qəzzaya qarşı müharibə və Qırmızı dənizlə bağlı fikirlərini paylaşıb. Əmir Abdullahiyan prioritetdə olan mövzular o cümlədən tranzit, hərtərəfli həmkarlıq müqaviləsi və iki ölkənin strategiyalarını Rusiyalı həmkarı ilə telefonla müzakirə edib. O deyib, Qırmızı Dəniz hadisələri Qəzza ilə və ABŞ-la siyanist rejimin fələstinlilər qarşısındakı hərəkətləri ilə əlaqəlidir və belə bir qətnamənin planlaşdırılması ilə məntəqə və Qırmızı Dənizdə ABŞ-ın hərbi iştirakına daha çox imkan yaranır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə telefon danışığında Kirmanda baş verən terror aktını tənqid, Rusiya dövləti və xalqı adından İranlı həmkarına baş sağlığı verib. Lavrov, ABŞ-ın Yəmənə qarşı Təhlükəsizlik Şurada planlaşdırdığı son qətnaməni məntəqədə iştirakını daha genişləndirməyə əsas amil bildirib. Əlavə edib, Amerikalılar böhranların kökünü və səbəblərini axtarmağa heç də maraqları yoxdur. Bizdə məntəqədə dincilik və Qəzza zolağında müharibənin bitməsini və Fələstin hökumətinin təşkilini istəyirik. Tərəflər telefon danışığında İran-Rusiya arasında uzunmüddətli həmkarlıq müqavilələrinin icrası və Rəşdastara dəmir yolunun həyata keçirilməsi və Belarus-Rusiya marşrutundan İranın yük maşınlarının tranzitinin asanlaşdırılması barədə müzakirə ediblər. İranın Milli Qaz Şirkətinin baş direktoru Türkmənistanla qaz mübadiləsinin tezliklə bərpa olunacağını bildirib. Məcid Çengini qeyd edib ki, Türkmənistanla Azərbaycan arasında əldə olunmuş razılığa görə qaz suap əməliyyatı müvəqqəti olaraq dayandırılıb və aparılan danışıqlara əsasən yaxın vaxtlarda bərpası nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə, qaz mübadiləsinin həcmi gündə təxminən 5 milyon kub metr təşkil edib. Xatırladaq ki, 2021-ci il noyabrın 28-də Aşqabadda imzalanmış üçtərəfli suap sazişinə əsasən İran Türkmənistandan tədarük etdiyi təbii qazı Azərbaycana 2022-ci ilin yanvarından nəql etməyə başlayıbdır. Bu sənədlə Azərbaycana İran vasitəsilə ildə 1,5 milyard və ya 2 milyard kub metrədək Türkmənistan qazının nəqli nəzərdə tutulubdur. Həmçinin 2022-ci il İyunun əvvəlində Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov və İranın Neft Naziri Cavad Olcu arasında anlaşma memorandumu imzalanıbdır. Burada Türkmənistandan Azərbaycana İran vasitəsilə təbii qaz nəqlinin 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulub. Tofiq Yaqublunun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. O, ötən il küllü miqdarda pulun saxlanılması ittihamı ilə həbs edilmişdi. Lakin özü və yaxınları həmin ittihamları rədd etmişdilər. Verilən məlumata əsasən onun səhhətində problem yaranıb. Məhkəmə tərəfindən isə onun şikayətinə baxılmayıb. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Siyasi Fəal və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yağoğlu'nun apellyasiya məhkəməsində şikayəti təmin edilməyib, onun həbsxanada səhhətində problem yarandığı deyilir. O, ötən ilin dekabr ayında saxta sənədlər və küllü miqdarda pulun saxlanılması ittihamı ilə həbs edilib. Tofiq Yağoğlu isə bütün ittihamları rədd edərək həbsinin siyasi fəaliyyəti ilə və son mövqeyləri ilə əlaqədar olduğunu bildirib. Müsavat Partiyasının üzvü daima Azərbaycan hökumətinin siyasətlərini kəskin şəkildə tənqid edən siyasi fəallardan olub. O, hökumətin iqtisadi siyasətləri və quru sənədləri bağlı olaraq qalmasına sərt mövqe nümayiş etdirmişdi. O, həmin mövqeylərə görə 4 yol həbs edilib və işgəncələrə də məruz qalmışdı və acizlik aksiyası da keçirmişdi. Tofiq Yaqublunun hökumət tərəfindən həbs edilməsinə AXCP sədri Əli Kərimli belə mövqe bildirib.
Tofiq Yaqublunun həbs prosesində nə hüquq iştirak edir, nə məhkəmə qərar verir. Tofiq Yaqublu siyasi mövqeyinə görə hakimiyyət tərəfindən girov yox. Tofiq Yaqublunu şərliyərək girov götürüblər ki, Tofiq Yaqublu sərt prinsipial mövqeyindən yazılar yazmasın, çıxışlar eləyə bilməsin, Azərbaycan xalqının daha çox hissəsinin gözünü aça bilməsin, insanları mübarizəyə səsləyə bilməsin. Bir mənalı şəkildə bu siyasi motivlərlə həyata keçirilmiş həbsdir. Ona görə də biz bu məhkəmələrə gələndə də heç bir illüziyamız olmur, gözləntimiz olmur. Ölkənin bütün məhkəmələri çevrilib hakimiyyətin repressiya alətinə, repressiya aparatının vintlərinə çevriliblər. Tofiq Yaqublu bu millətin danışan dillərindən biridir və Tofiq Yaqublunu həbs eləyiblər ki, millət sussun. Bütövlükdə son vaxtlar həyata keçirilən siyasətin elə əsas məqsədi də xalqımızı tam olaraq susturmaqdır. Niyyətləri bundan ibarətdir. Fikir verin, kimləri həbs eləyirlər? Həbs eləyirlər jurnalistləri. Baxın, görün, sizin həmkarlarınızdan artıq neçə nəfər həbsdədir?
Aran radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında casusluqda şübhəli tanınan Fransa vətəndaşı saxlanılıbdır. Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfiri qeyd edib. Bizim xüsusi təyinat orqanlarımız Fransa vətəndaşı Martin Rayanı casusluqda şübhəli bilərək saxlayıblar. Leyla Abdullayevanın sözlərinə görə Fransanın Bakıdakı səfirliyi sözü gedən şəxsin saxlanılması barədə dərhal məsələdən xəbər tutubdur. Bu xəbərin yayılmasına baxmayaraq Azərbaycan-Fransa arasında siyasi gərginlik davam edir. Gərginliyə səbəb isə Paris-İravan arasında Paris'in İravandan himayələridir. İravan-Bakı ilə sadələşdirilmiş gömrük və sərhəd rejimini müzakirə etməyə hazırdır, lakin maniyəsiz hərəkəti yox. Bunlar Ermənistanın qırmızı xətləridir. Ermənistan İctimai Radiosu xəbər verir ki, bunu Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının rəhbəri Sarkis Xandanyan deyibdir. O bildirib ki, kommunikasiyaların açılması prosesi aydın prinsiplər, suverenliklər və qarşılıqlı əsasda həyata keçirilməlidir. Hər iki ölkənin sərhədlərində gömrük və mallara, eləcə də vətəndaşlara nəzarət üçün bütün digər mexanizmlərin fəaliyyət göstərməsi çox vacibdir. Bakının təbii tələbləri bu günlərdə Azərbaycan Prezidentinin müşaviri Hikmət Hacıyev tərəfindən irəli sürülübdür. O qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycanla Naxçıvan arasında maniyyəsiz gömrük və sərhəd nəzarəti olmadan əlaqəni təmin etməlidir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:48 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə, hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizə efirdə. Günün siyasi izmanını başlayırıq Aran radiosundan. Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçicilərinə yaxınlaşır. Ümumiyyətlə, dünyanın bir çox ölkələrində seçicilərə yaxınlaşdıqca seçici həyəcanı artır. Seçici qərargahlarında seçici kampaniyası genişlənir və əhali, xüsusilə gənclər, seçki kampaniyasına qatılırlar. Amma Azərbaycan Respublikasında belə bir vəziyyət yoxdur. Ölkənin dövlət medialarında da seçki arası yaşanmır. Cəmiyyətdə isə tam səssizlik hökm sürür. Sanki maraq yoxdur. Kimsə seçkiyə seçki gözü ilə baxmır. Müxalifətin təbirlə desək, seçki yoxdur, seçki şovudur və formal bir seçkilərdir. Azərbaycanda qərb yönlü dairələrdə mübahisə olunan əsas məsələlərdən biri budur ki, niyə Əliyev hakimiyyəti Azərbaycanı Xəzərin şərqinə doğru sürüşləyir? Yəni, Mərkəzi Asiya ölkələrində avtoritar hakimiyyətlərə bənzədir. Əslində, Azərbaycan hakimiyyəti çoxdan bu yolu seçibdir. Ümumiyyətlə, SSR-in dağılmasından sonra yaranan ölkələrdə hakimiyyət atadan oğula keçir. Sanki bu bir mirasdır, SSR-dən qalmış bir mirasdır. Gürcüstan və Ermənistanda bu prosesin qarşısı alındı. Amma Azərbaycan Respublikasında proses davam edir. Bu ölkənin siyasi gələcəyini düşündükdə bundan başqa təsəvvür etmək olmur. Əlbəttə, istisnalar da var qeyd etdiyimiz kimi. Yəni, Qazaxıstanda belə bir vəziyyət vardı, Qazaxıstanda vəziyyətə son qoyuldu, eyni zamanda Gürcüstan və Ermənistanda vəziyyətə son qoyuldu. Yəni, Qazaxıstan təcrübəsi də var, Gürcüstan və Ermənistan təcrübəsi də vardır. Hər halda, Azərbaycanda İlham Əliyev 20 il hakimiyyətdən sonra yenə də həvəsli görünür. Bu, seçicilərin nəticəsi ilə indidən bəllidir. Amma seçicini xalqın əlindən almaq çox acı nəticələrə gətirib çıxara bilər. Verilişimiz devam edir, hürmetli işitənlərimiz. Günün siyasi icmalı dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında niyə seçki kampaniyası yoxdur? Bunun səbəbi müxalifətin baykot etməsidir, yoxsa başqa səbəbləri vardır? Azərbaycan Respublikasında Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli açıqlama vermişdir. Birlikdə dinləyirik.
Seçkilərin təyin olunmasından keçən bir ayın ərzində heç bir seçki adına ciddi bir fəaliyyət olmuyor. Heç nə ilə yadda qalmıyor. Əgər ölkədə hansısa bir əcnəbi turist varsa, məsələn, onlar bilməzlər ki, bu ölkədə seçki kampaniyası dövrüdür cüya. Axı biz də olmuşuq, bilirik ki, xarici ölkələrdə seçkiyə, məsələn, bir ay qalmış nələr yaşanır. Amma Azərbaycanda bunların heç bir əlaməti yoxdur. Nə deməkdir bu? Buradan iki nəticə çıxır. Birinci məsələ odur ki, biz haqlıyıq ki, ölkədə azad, ədalətli seçkilər üçün heç bir zəmin yoxdur. Və 7 fevrala planlaşdırılan da hər nədirsə seçki deyil. Seçki belə olmur. Seçkinin rəqabəti olar, seçkinin intriqası olar, seçkidə yarış olar, yarışan tərəflərə şans tanınar, seçkidə fundamental azadlıqlar təmin olunar. Amma bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur və Azərbaycanda bütün demokratik institutlar məhv edilib, mətbuat məhv edilib, müxalifət tam blokadiya alınıb, vətəndaş cəmiyyəti çox ağır vəziyyətə salınıb. Həddindən artıq çoxlu sayda siyasi məhbusların olmağı cəmiyyətdə qorxu yaradıb. Sərbəst toplaşma azadlığı 5 ildir tamamilə qapadılıb. İnsanların özünü ifadəsi üçün heç bir imkan qalmayıb. Televiziyalar tamamilə hökumətin kontrolunda, nəzarətində. Qəzet artıq bir institut olaraq sıradan çıxıb. Mən deməli, başqa kütləvi informasiya vasitələrində başqa ölkələrin mətbuatını görəndə ki, orada hələ də qəzet alırlar, oxuyurlar. Onun xifbətini çəkirəm ki, necə azərbaycanlılar artıq qəzet mədəniyyətini tamamilə itirdilər. Artıq Azərbaycanda azad qəzet olmadığına görə, hökumət qəzetlərində xalq oxumadığına görə bu informasiya vasitəsi tam olaraq sıradan çıxıb. Baxın, belə bir vəziyyətdə heç bir seçki kampaniyası əlaməti hiss olunmur və bizim o tezisimiz təsdiqlənir ki, ölkədə heç bir azad, ədalətli seçki üçün imkanlar yoxdur. Yox, əgər kimsə desə ki, bunun əksini deyilərsə ki, yox, siz iştirak etmədiyinizə görə bu vəziyyət yaranıb. Siz iştirak etsəydiniz, siz baykot etdiyinizə görə bu vəziyyət yaranıb. Və siz baykot etməsəydiniz, fərqli bir mənzərə yaranardı. Onda da həmin adamlar etiraf eləmiş olurlar ki, bu ölkədə, deməli, bu seçkiləri baykot eləyənlərdən başqa ciddi bir müxalifət yoxdur. Onda da bunu gərək etiraf eləsinlər. Ya gərək etiraf eləsinlər ki, həqiqətən ölkədə seçki üçün şərait yoxdur, ya da etiraf eləsinlər ki, bu seçkini baykot eləyənləri xalq eşidib və seçkini əsas qüvvələr baykot elədiyinə görə hər hansı bir seçki həyəcanı da yoxdur. Seçkilərin doğrudan da azad ədalətli keçirilməsi üçün şərait yoxdur, amma o biri tərəfdən də müxalifətin ardıcıl baykotları seçkidə iştirak ənənəsini unutdurur. İştirakçılıq da önəmlidir həqiqətən və bu vərdişi azərbaycanlılar itirir. Formal olaraq belə görünə bilər. Amma bilirsiniz, biz gərək hər şeydə, o cümlədən siyasətdə də səbəblə nəticəni qarışdırmayaq. İndiki seçkiyə olan o apatiya, o biganə münasibət ona görə yaranıb ki, seçki üçün şərait yoxdur. Seçkinin özü yoxdur, rəqabət yoxdur. Əgər seçki olsa, insanlar qısa bir müddətdə seçkiyə gələcəklər. Və bugün əgər insanlar seçkiyə getmirlərsə, seçkiyə bütün maraq ölübsə və seçkidə iştirak vərdişi aradan qalxıbsa, bu ona görə deyil ki, müxalifət baykot edir. Bu ona görədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçki institutunu məhv edir. Və müxalifətin baykotu səbəb yox, nəticədir. Seçkin üstü ləğv olunduğuna görə biz iştirak eləmirik. Kaş ki, seçki olsun, biz ön sırada iştirak eləyərik bu seçkilərdə. Ona görə də hesab edirəm ki, bu yanlış bir yanaşmadır. Və mən sizi əmin eləyirəm ki, Azərbaycanda azad, ədalətli, rəqabətli seçkiyə zəmin yaranacağı təqdirdə millətimiz yenidən o qutuların başında növbə yaradar. Bax, bir anlıq fərz eləyək. Fərz eləyək ki, bizim bu çağırışlarımızı İlham Əliyev eşidir. 7 fevrala təyin elədi, onsa tək başına təyin edir də. Burada o istədiyi artıq, belə deyək, qərarları Azərbaycan cəmiyyətinə hələ ki diktə edir. 7 fevrala tək başına heç kimlə məsləhətləşmədən təyin elədiyi bu seçkiləri görür ki, heç bir alternativlik yoxdur. xalq tərəfindən heç bir legitimliyi olmayacaq, təxirə salır. Məsələn, faiza təxirə salır. 3-4 aylığa təxirə salır. Siyasi məhbusları buraxır. Mediada debat imkanları yaradır. Sərbəst toplaşma azadlığını bütün ölkə boyu təmin edir. Və biz də dərhal deyirik ki, bu şərtlər təmin olunduğuna görə seçki komissiyaları da bərabər, məsələn, Türkiyədə olduğu kimi partiyaların iştirakı ilə yenidən formalaşır və o zaman biz təbii ki, deyirik ki, biz də varıq bu seçkidə. 3-4 aydan sonra, məsələn, aprel ayında seçki olur. Aprel ayında seçki olur dediyim şərtlərlə biz də qatılırıq seçkiyə. İndi mən sizdən soruşuram, bu ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyəti o seçkiyə gəlməzmi? Gələr. Ona görə də burada vərdiş məsələsi nisbidir. İlk baxışda belə ağlabatan görünür. Amma əslində, narahat olmaq lazım deyil. Ölkədə demokratik seçki mühiti yaranan kimi, insanlar hiss eləyən kimi ki, qutudan onların səs verdiyi şəxs çıxacaq və onların səs verməsinə qədər heç kimi müəyyənləşdirmə imkanı yoxdur ki, ölkəyə kim rəhbər seçiləcək, onlarındır söz haqqı, o zaman insanlar gəlib o səsindən istifadə eləyəcəklər. Ona görə də bu arqumenti mən düzgün hesab eləmirəm və hesab edirəm ki, sizin bu sualınız mənə imkan verdi ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyətinə bu fərzən dediyimiz fikirləri elə təklif kimi də yönləndirək. Doğrudan da azad ədalətli seçkilərdən qorxmurlarsa, cəmisi 3 aylıq, 3 aylıq təxirə salırlar seçkiləri, dediyim şərtləri təmin edirlər. Biz də qatılırıq o seçkilərə və onda bütün dünya görür ki, Azərbaycan xalqı 80-90% bu seçkidə iştirak edir, yoxsa yox.
Bəli, dinlədik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin Azərbaycanda seçkilər haqqında fikirlərini, şəxsi düşüncələrini paylaşmışdır. O bu fikirdədir ki, seçkilərdə saxtakarlıq olduğuna görə, seçki mühitinin olmadığına görə xalq iştirak etmir, şəffaf və demokratik seçkilər keçirilərsə, müxalifət də qoşular, xalq da coşqulu şəkildə seçkilərdə iştirak edib növbələr yaradarlar. Hər halda vəziyyət budur, Azərbaycanda seçki kampaniyası yoxdur artıq və səssiz bir vəziyyətdə Azərbaycan növbədən kənar seçicilərə gedir. Əziz dinləyicilərimiz, bu vaxtda biz yenə də növbəti verilişlərdə söhbət edəcəyik. Bizim olduğunuza görə hər birinizə təşəkkür edirik. Növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Təşəkkür edirik əziz əməkdaşlarımıza. Xəbərlərin birinci buraxılışını ardınca siyasi icmalını təqdim etdilər və xüsusilə təşəkkür edirik sizə ki, bu qədər Aran Radiosundan səslənən proqramlarınıza dəyər verirsiniz dostlar. Fürsət vardır, vaxt vardır ki, sizə bir gözəl mahnı səslənsin, musiqi səslənsin, sonra Yaşa Həyat unvanlı proqramla qulluğunuz olacaq.
kopardı seller sana.
Nailiyetlərə çatanlar rüyalarının bir bölümü könüllərində və bir bölümü də çalışmaqlarında boyatır. Nailiyetlərə çatmağımız demək olar ürək arzımızdır və hər kəs bu yolda çalışır, cəhd göstərir, vaxtından düzgün istifadə etməklə uğurlar əldə edir. Biz də fürsətlərdən istifadə edirik və hər bir fürsətdə də gözəl mövzular seçirik ki, sizin həyatınızda sizə faydalı olsun. Yaşayət Ünvanlı proqramımız icazənizlə bu gün də birbaşa səslənir. Qulluğunuzda olmaq istəyirik əməkdaşlarımızla birlikdə.
Olamı bubar hissələr, burlum paçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldikondaki düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram dostlar. Xoş gördük sizi efirdə. Necəsiz, əziz dostlar, arzu edirəm ki, hər zaman yaxşı olasınız, keyfiniz kök ola, neyliyim, necəliyim deməyəsiniz və həyatda gözəl yaşayasınız, yaşı, həyat verilişi ilə qulluğunuzdayıq, Aran Radiosundan. Dostlar, bugün əlaqələrimizdə, münasibətlərimizdə yaranan problemlərdən danışacaq. Bu münasibətlərin, əlaqələrin pozulmasında söz gəzdirməyin təsirindən danışacaq. Biz eşitdiniz bəli, söz gəzdirmək, xəbərçilik, ara vurmaq, ara qatmaq. Aziz dostlar, bize yazın, etrafınızda, aileler arasında, dostlar arasında bu kimi hadiselere ne kadar rast gelirsiniz? Yani senden ona, ondan sana ve sizden onlara, onlardan size diyenler var mı? (00) 98 910 893 87 18 bizim mesaj numaramızda hörmətli eşidənlər, həmin nümrəyə yazın, qulluğunuzdayıq, Telegramda, WhatsAppda, 45 dəqiqə müddətində canlı yerində sizinlə. Şunu da qeyd edelim ki, veriliş günortadan sonra təkrar efirə gedir. Bəli, sözümüz sözdəndir. Sözümüz sözdəndir. Amma nə o sözdən, bu sözdən. Bu sözçü ara qəsir insanlar arasında münasibətləri körüyür, əlaqələri pozur. İllərlə dostlar, illərlə dostluq eləyirlər. Köhnə dostu sayılır hətta. Amma başqa bir insan gəlir bu insanlar arasında. Bu dostlar arasında ayrılıq salır. Söz gəzdirir. Söz yaxşıdır dostlar. Deyirlər ki, söz dünyanın naxışıdır. Söz insanın meyarıdır. Amma başqa bir deyim də var. Atalarımız başqa bir söz də deyiblər. Söz gəzdirən adamdan qorx. Bəli, qorxmaq lazımdır. Bu insanlar bizim əlaqələrimizi, bizim münasibətlərimizi tamamilə çoruya bilərlər. Bəli dostlar, çox təəssüflər olsun bizim ətrafımızda. Belə insanlar da var. Gələrlər, sözü belə deyək. Nə bilim indi, bu düzgün deyimdir mi, yoxsa yox, sözü ucuz alır, baha satır. Mən bilmirəm bu insanlara bu arada nə qalır, nə əldə eləyirlər ki, gəlir, dost arasında ayrılıq salır, əməkdaş arasında ayrılıq salır, hətta qohumlar arasında ayrılıq salırlar. Qeyd etdik, söz insanın meyarıdır. İnsanlığa yaraşandır yaxşı söz. Amma söz gəzdirmək o insanlıq kriteriyalarından, meyarlarından uzaqdır. İnsanlığa doğru hərəkət etmək lazımdır. Bəli, Aşıq Məhbub Xəlilinin ifasında dinlədik. Yaşayasan insan kimi insan səndən incəmiyə. Həqiqətən çox gözəl bir hədəfdir, çox gözəl bir şuardır. Məncə, ali bir məqsəddir bu. Cəmiyyətdə belə olmaq lazımdır. Kimsə kimsədən inciməsin, incili olmasın aralarında. Bizim söhbətimiz bu günləri söz gəzdirmək haqqındaydı. Bu nə qədər acı nəticələrlə yekunlaşır insanlar arasında, bu münasibətlərin pozulmasında, ləqələrin, rabitələrin pozulmasında nə qədər rol oynayır. Əlbəttə ki, 100% bu insanlar arasında münasibətləri pozan bir amildir. Dinləyicilərimiz mesaj da göndəriblər bizə. Mən istəyirəm ki, verilişin məqamında mesajlardan oxuyum. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir bizim. Yazın bizə, Telegramda siz dinləyik, WhatsAppda qulluğunuzda. Dinləyicimiz adını qeyd etməyib, 5307 nömrəsinin son 4 ədədi. Salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox aktual bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Bizim qohumlar arasında bibi oğlum həmişə söz gəzdirəndir. Kimsə də onun yanında ağzını belə açmır. Çox güzel, yaxşı görürsünüz. Belə adam yanında danışmaq olmaz. İnşallah ki, o bibi oğlu da nə deyim valla, düzgün yola yönələdə, hər halda bu pis xəsiyyətdən uzaqlaşa. Söz gəzdirmən nə əhəmiyyəti, nə önəmi, nə dəyər var, nə qazanırlar axı. Thank you. Başka dinleyicimiz yeni adın yazmayıbdı ama rayonun yazıbdı. Mingəçevirdən bizə mesaj göndərmiş. Salamlayıram sizi. 2136-dır nömrəsinin son 4 ədədi. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. İş yerində bəzi əməkdaşlarımız hər bir sözü rəhbərliyə çatdırırlar. Narahat edici məqam ondan ibarətdir ki, onların sözü həqiqəti əks etdirmir. Bəli, günah onların sözünə qulaq asan o rəhbərlikdədir ki, onları bu işə təşviq edir və sözünə qulaq asır. Bir dəfə qulaq asılmasa, əhəmiyyət verilməsə, bu prosesin qarşısını ala bilərlər. Yəqin bir tələf vardır da. İnşallah ki, belə bir hallara rast gəlinməyək şiirlərində də. Qədimdən bir söz var, deyərlər ki, sözü əvvəl höccələ sonra danış. Yəni, artıq indi əzrimi söylədi bizim bir yolu belədir söz gəzdir. İndi yəqin, bilmirəm, bəzi insanlar bir növ vərdiş eləyirlər bu işə. Xoşlara gəlir də, indi sənin danışdığını başqasına deyir, başqasının danışdığını sənə deyir, onun üçün buna, bu üçün. Hər halda ona görə indi əzrimiz yazmışdı ki, danışmırıq, ağızımızı belə açmırıq. Bu da düzgün ola bilməz, yəni, biz qeyd etdik, əslində insan danışdığına fikir versə, yəni o sözün deyiləsi zamanı söz ağızdan çıxır, söz tez yayılır da, söz su kimi axır da, ona görə çalışmaq lazımdır ki, nə danışdığımıza fikir verək ki, bizim ətrafımızda necə deyərlər, insanlar ola bilər ki, bizim sözümüzdən su istifadə eləyə bilərlər. Yəni, sözü başqa cürə başa düşür, başqa cürə anlayır və öz anlayışı əsasında sənin tərəfindən, sənin adından gedib başqa bir insana söz deyir. Belə bir hallara son qoymaq üçün biz danışığımıza hər nədən öncə fikir verməliyik. İşimizin 17-ci dəqiqəsində iş bir sürmətli işlənlərimiz başqa bir hissəmiz olacaq. Xanım Xəyir bizə qoşuldu bu saat. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun canım, cəndidə mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də həmçinin və sizin dəyərli sözünüzə də qatılmaq istəyirəm. Bu ki, bəzi insanlar vardır ki, söz gəzdirəndə xoşlanırlar. Məsələn, bəzi insanlar vardı, bir gün əgər söz gəzdir, məsələn, elə bilirlər onların vaxtları boşa gedib, heçə gedibdir, vərdiş veriblər bu məsələyə.
Uşaqlıqdan
ləzzət aparırlar, bəli, bu bir xüsusiyyətdir ki, ekspertlərin sözü budur, cənab Canidə ki, uşaqlıqdan demək olar, öyrənirik, yəni ictimadan öyrənirik bu məsələni və öz ailəmizdən. Bunun üçün də ailədən, əgər istəsək kökdən bunu aradan aparaq, ailənin, valideynlərin vəzifəsidir və həmçinin müəllimlərin vəzifəsidir ki, məktəbdə əgər uşaqlar bir-birlərindən sözlərini gəzdirirlər, onların qarşısını alsınlar, amma üsullarla, yollarla. Bəli, bəli. Əziz dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi söz gəzdirmək və başqa bir xüsusiyyətlər ictimadan kəsb olunan rəftarlardan sayılırlar. Bu mövzu 6 yaşından formalaşır və uşağın beynində bir ayrılmaz hissəyə çevrilir. Dostlar, bu mövzu təbii, aktual və normal mövzu ola bilərsə, anormallığa da çevrilə bilər. Bəzən söz də gəzdirmək bir məsələnin düzgün və yaxud yanlış olmasını sübut edir. üzr diləyirəm. Və bunun üçün də bütün müəllimlər və valideynlər diqqətlə bu məsələyə yanaşmalıdırlar. Amma bəzən uşaqlarımız o qədər söz gəzdirməyə vərdiş verirlər ki, onlar da bir ləzzətli marağa dönür və hətta bir əyləncə kimi onlar da özünü göstərir. Bu xüsusiyyətin formalaşmasına xeyli məsələlər təsir buraxa bilir və hər valideyn və hər müəllim bu məsələni diqqət mərkəzində qərar verməlidirlər. Bəzən uşaqlarımız güclərini və qabiliyyətlərini göstərmək üçün